е българското национално Дарик радио.
Нещо интересно ще се случи в галерия Нюанс. Ще се представи една изложба. Тя е изложба с доста интересно и така провокативно заглавие, преодолявайки гравитацията. Освен това ще има и премиера на книгата на един талантлив български автор, който от години живее в чужбина, Петър Георгиев Рей. Сега той е тук в България, в студиото на Дарик радио. Здравейте, добре дошли при мен.
Благодаря. Благодаря за поканата.
Ще се съчетае представяне на книга и изложба. Звучи много интересно, нещо, което не се прави често. Какво е общото между двете, между книгата и изложбата? Има ли нещо общо?
Да, много интересен въпрос. Може би хората ще си помислят какъв е този, може би, човекът оркестър. Вижте, прави това, прави
това. И рисува, и пише.
Но няма такова нещо. Всяко едно изкуство ме водеше до другото. Никога не съм правил едно и също нещо наведнъж. Когато пишех, аз не рисувах. Когато започнах да рисувам, аз не пиша. Имам предвид, че човек трябва да се концентрира, трябва достатъчно да може да, много силно да се концентрира, за да може да направи добър продукт. И тези две неща, когато говорихме с Явор Дачков за издаването на книгата, аз нямах намерение за изложба, но съвсем случайно открих галерия Нюанс и се влюбих в нея. Тя е прекрасна галерия, изключително елегантна галерия. Затова реших, че може би ще бъде добре и да изложим картини, защото двете неща между книгата и картините, те са свързани, защото когато пише книгата, тя в много свои части е сюрреалистична и предизвика в мен визуални изображения, на които аз не обръщах внимание в началото. И когато свърших книгата, тези изображения все повече започнаха да се връщат в мен и аз реших да ги нарисувам на платно. И така, всъщност това е връзката между книгата и картините. Затова съвсем логично ще бъде тези две неща да се слеят на едно и също място.
А кажете ми, преодолявайки гравитацията, това е много... Сложно? Възможно ли?
Това е възможно.
Да.
Аз съм пример.
Да.
И
продължавай.
Много други хора са пример, да, за това нещо. Знаете ли, през целия ми живот, аз произлизам от бедно работническо семейство, никога не съм имал хора, които да ходатайстват за мен. Никога. Всичко е трябвало да се боря абсолютно сам. И когато съм пожелавал да имам нещо, например, някой красиво момиче от града, къде съм живял, съм ми казал: е, това е висока топка, това не е за теб.
Наистина, би ужас.
И винаги хората са искали да кажат: не, това не е за теб, това е за други. Разбираш ли, това е за някой, които имат хора зад гърба си, хора и така нататък.
Не можеш да си го позволиш.
Да, ти не можеш да си го позволиш, да, това нещо. Да. За всяко едно нещо. Дори когато казах, че ще кандидатствам в ВИТИС, аз бях първият мъж в Перник, може би от 20 години, който беше прият във ВИТИС преди години. И това беше... Всички ме обричаха на неуспех. Абсолютно. Абсолютно. Искам да кажа, че всеки се опитвал да ме приземи по някакъв начин. Всеки се опитвал да разруши моите мечти, да ме накара, да ме лиши от моите мечти. И затова това е заглавието, преодолявайки гравитацията, е да се пребориш с скептицизма на хората, които те заобикалят.
Много хора го преодоляват с терапия това, с психотерапия. А вие го преодолявате през изкуство. Кажете ми, как заминахте? Колко време живеете вече в Канада? Какво правите там?
Ами знаете ли, първото нещо, което спомнахте за терапия, може би в началото нямах пари за терапия, затова реших, че с изкуство ще бъде по-евтино и по-достъпно. И в един момент се оказа по-добре. Но как заминахме? Ами, ние заминахме преди много години. Заминахме с първата вълна емигранти,
да,
на времето 91-а година, когато, както знаете, първата вълна емигранти беше само от артисти и ченджиджи. Това беше най-будната част на населението, всъщност, и най-бързо реагираща. Но ченджиджиите отиваха там с намерението за бързи пари, да направят бързи пари, а артистите да потърсят себе си, да приоткрият себе си. И да, това беше при 91 година, при много години. Беше изключително трудно. Аз не говорех английски, моята съпруга Милена говореше. Тя се адаптира много по-бързо от мен. Аз не пишех преди това. Изпаднах във всички нормални, логични депресии и други неща, които съпътстват човека. Все пак, когато човек носи някакъв писателски талант, дори да не го е подозирал, една депресия го предизвиква да започне да пише поезия. И така дойде поезията. Поезията ми подсказва, че мога да пиша проза. И просто седнах един ден, написах първото изречение от книгата и, разбира се, писах я много дълго, но знаех, че става нещо много сериозно и се концентрирах достатъчно добре, за да и завърша след 2 години и половина. И така стана книгата Мислителят или на самия си един живял.
Която е написана 96-та година, нали?
Да, тя е... Да, 95-та след това... Да.
И сега отново, колко години по-късно, как я усещате?
Ами, тя беше издадена 97-та година от Свободно политическо общество и Центъра за изкуство Сорос, но разпространението на книгата не беше много добро и тя... Читателите не стигнаха до книгата всъщност. След това трябваше да бъде издадена във Франция. Беше прията за издаване от едно малко издателство, философско издателство, което се казваше Духът на полуостровите. Но те фалираха, стана някакъв проблем и така. И книгата се отложи, трябваше да чакам още може би година, 2 години. Беше много тежък период, в който аз изтеглих книгата, взех я и се отказах изобщо от всякакви други опити за издаване и така нататък. И така.
Сега нов живот има тази книга.
Да.
Така ли го приемам?
Да, това е
така
нов живот. Звучи, всъщност, нов живот, да. Знаете ли, аз я прочетох преди около, може би, година.
Да, пак.
Не, бях чел много дълго време. И бях почти сразен от качеството на тази книга. Това е моя книга, аз не искам да хваля нещо, което е мое, но аз се дистанцирам от това, което съм направил, защото някакси в моето съзнание, аз никога не съм искал да бъда писател, аз никога не съм искал да бъда художник, някакси това нещо е било заложено в мен и то дойде при мен. Сякаш аз бях избран да напиша тази книга, затова аз гледам на нея като някакъв страничен наблюдател и затова мога да говоря откровенно за нея, като да изказвам моето мнение, дори да не бъде скромно.
Имате право, да, така.
Някакси, затова, когато я прочетох, аз бях просто стъписан. Колко добра книга е това. И разбира се, направих малка редакция, защото при първото издание имаше някои връзки в книгата, бяха по-сложни, отколкото трябва. И при второто издание леко упростяване на връзките между отделните части, за да се чете по-лесно. И така свързах се с Явор Дачков, той я прочете и книгата вече е факт.
И изложбата също е като допълнение на книгата и още
да,
се получава един завършен образ.
Разбира се. Две неща, които са част от едно всъщност. Те са едно нещо, което е оригинално и красиво.
Поканете ни. Слушам ви и си мисля сега дали може така да продаваме надежда, се опитваме по някой път тук в ефира, дали сте така модел за успеха, начин, пример за това, че е възможно нещата да се случват.
Абсолютно е възможно. Абсолютно. Аз ви казах, че аз никога не съм имал нещо, което да ми е поднесено на готово. Никога в живота си, разбирате ли? Никога, никога. За всяко едно нещо аз трябва да кажа, аз искам това и да посегна, за да си го взема на мен. Никога никой не ми е слагал нещо в ръката да ми го подари. Никога. Затова факта, че сега живея в Монреал, затова, че имам красиво семейство, затова, че е моя собствена галерия, затова, че... разбирате ли? Това значи, че нещата могат да станат, когато човек вярва в себе си, когато човек обича това, което прави, и авантюрист в някаква степен и не се страхува да преодолее гравитацията. Разбирате ли?
Колкото и да се опитват да му натискат главата и да го приземяват, трябва да се преодолява.
Да,
нали?
В някаква степен. Но това приземяване става предимно в началото, когато нещата все още не е ясно за какво става въпрос. Но когато нещата започват да се получават, хората стават по-благородни, по-щедри и някакси помагат този процес на излитане да бъде по-лесен.
Не ми се иска да спираме, обаче трябва да спрем. Поканете ни бързо. Да,
бързо е. Елате в галерия Нюанс.
Кога?
Утре.
Утре колко часа?
Денко Глу 42. Галерия Нюанс, 6:30. Прекрасно събитие ще бъде. Заповядайте, ще бъде удоволствие да се срещна с всеки, който обича изкуството.
Край на предаването за днес. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно, а сега останете с обедните новини на Дарик. В 12 дочуване. Дарик.